3ประเภทบุคคลที่ปรารถนาสิ่งที่เป็นมหากุศลในอนาคตเบื้องหน้าเพื่อเป็นคุณต่อพุทธศาสนาในอนาคตแบ่งเป็นประเภทได้ดังนี้ 3.1 ผู้ปรารถนาที่จะได้พบกับพระพุทธเจ้าในขณะที่ทรงมีประชนชีพอยู่และขอให้ได้บรรลุธรรมสมัยนั้นเพื่อจะได้เห็นพระพุทธเจ้าเต็มทั้งดวงตาและดวงใจหรือปรารถนาได้พบกับพุทธเจ้าแล้วได้ฟังธรรมจากพระโหดของพระองค์และได้บรรลุธรรมในขณะนั้นถ้าเหล่านี้ถึงแม้นปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานถึงญาณที่11ก็ไม่สามารถถึงมรรคผลนิพพานในช่วงของพุทธศาสนาขณะที่พระพุทธเจ้าชิ้นพระชนชีพไปแล้วยกเว้นจะล้มเลิกการปรารถนานี้เสียก็จะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ถ้าไม่มีอกุศลกรรมอื่นใดมาบดบัง 3.2 ผู้ที่ปรารถนาเป็นพระอเสติในพุทธศาสนาใดพุทธศาสนาหนึ่งในอนาคตพระอเสติคือพระผู้ใหญ่ที่พระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งว่าเป็นเอกกว่าพระผู้ใดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะอย่างเช่นพระอานนท์เป็นเอกในเรื่องพระหูสูตรคือได้ยินได้ฟังและจดจำและจำแนกพระธรรมจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าได้มากที่สุดหรือนางวิสาขาเป็นมหาอุปถากฝ่ายฆราวาสหญิงที่ยอดเยี่ยมที่สุด 3.3 ผู้ที่ปรารถนาเป็นมหาสาวกเบื้องขวามีปัญญาเป็นเลิศหรือพระมหาสาวกเบื้องซ้ายมีฤทธิ์เป็นเลิศอย่างเช่นพระสารีบุตรและพระโมคคัลลาน 3.4 ผู้ที่ปรารถนาเป็นพระปัญเจกพุทธเจ้า 3.5ผู้ที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตผู้ที่ปรารถนาเป็นพระอเสติเป็นพระมหาสาวกเป็นพระปัญเจกพุทธเจ้าหรือเป็นพุทธเจ้าในอนาคตแบ่งเป็น2ประเภทคือผู้ที่ปรารถนาไว้แต่ยังไม่แน่นอนคือยังไม่ได้รับพุทธพยากรณ์จากพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งมาก่อนเลยท่านเหล่านี้จะได้พบกับพระพุทธเจ้าและได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจนถึงสังขารุเบขาญาณถ้าล้มเลิกความปรารถนาและไม่มีอกุศลกรรมหนักอื่นใดมาขวางกั้นก็จะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ในชาติเนี่ยในชาตินั้นนั้นต่อไปก็ผู้ที่ปรารถนาไว้แล้วและได้รับพุทธพยากรณ์จากพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งมาก่อนท่านเหล่านี้เมื่อยังมีบารมีไม่แก่กล้าครบถ้วนสมบูรณ์แม้จะได้พบกับพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธศาสนาและได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอย่างมีความเพียรภาวนาเพียงใดก็ไม่สามารถถึงซึ่งมรรคผลนิพพานเมื่อบารมีและระยะเวลายังไม่สมบูรณ์ถึงแม้ท่านจะมีความเบื่อหน่ายในวัฏฏะสงสารเพียงใดแม้จะเอาชีวิตก้าวแรกในการปฏิบัติอย่างไรก็ไม่สามารถถึงมรรคผลนิพพานได้แต่จะต้องมีเหตุหรือมหากุศลที่ฝังอยู่ใต้สุดใต้จิตสำนึกกระตุ้นเตือนออกมาเป็นระยะถึงแม้ว่าท่านผู้นั้นจะลืมหรือทำเป็นไม่สนใจหรือปรารถนาจะละกิเลสอันเป็นทุกข์อย่างที่สุดก็ไม่สามารถบรรลุได้แต่กลายเป็นการสร้างบารมีให้เพิ่มขึ้น และมหากุศลที่ฝังอยู่ใต้จิตสำนึกของท่านเหล่านั้นก็ค่อยกระตุ้นเตือนเป็นระยะตามช่วงบารมีที่ปฏิบัติสมถะหรือวิปัสสนากรรมฐานจนต้องอธิษฐานสร้างบารมีต่อแต่ตามวิสัยของผู้ได้รับปัญญากรแล้วเป็นผู้ที่ไม่ประมาทไม่ว่าจะไปอธิษฐานแล้วหรือมีผู้อื่นยืนยันทั้งที่เป็นคนหรือเทวดามายืนยันแล้วว่าได้รับปัญญากรมาแล้วแต่ไม่ได้รับทราบจากโหดของพุทธเจ้าโดยตรงท่านผู้มีปัญญาเหล่านั้นก็จะไม่ละจากการปฏิบัติวิปัสสนายังทำการพิสูจน์ตนเองตลอดเวลาจนถึงที่สุดความต่างของผู้ที่ปฏิบัติวิปัสสนาฐานของผู้ที่ยังไม่ได้รับปัญญากรกับผู้ที่รับปัญญากรแล้วมีดังนี้ผู้ที่ยังไม่ได้รับปัญญากรจากพระพุทธเจ้ามาก่อนแต่มีความปรารถนาอยู่ในใจเมื่อปฏิบัติวิปัสสนาญาณที่11ก็ไม่สามารถผ่านญาณที่12ได้จนกว่าจะเลิกความปรารถนานั้นออกจากใจจึงสามารถก้าวสู่ญาณเบื้องสูงได้ต่อไปแต่ถ้าผู้นั้นมีความปรารถนามาแต่อดีตชาติแล้วแต่ปัจจุบันนี้ลืมไปแล้วเมื่อมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจนถึงญาณที่11จึงชำนาญวิปัสสนาญาณขึ้นๆลงๆอยู่อย่างนั้นอนุสัยของความปรารถนาก็จะกระตุ้นเกิดให้ทราบคือบังเกิดให้เกิดความปรารถนาขึ้นมาอีกถ้ามีความปรารถนามากก็จะถอยการปฏิบัติกรรมฐานลงแต่ถ้ายังเพียรกำหนดกรรมฐานต่อเพื่อให้ถึงมรรคผลนิพพานก็ต้องยกเลิกความปรารถนานั้นเสียก็สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ผู้ที่ได้รับปัญญากรจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนมาแล้วและในแค่ปัจจุบันมีความปรารถนาอยู่ในใจเมื่อปฏิบัติถึงวิปัสสนาญาณที่11ก็สามารถถึงญาณที่12ได้แต่ไม่สามารถถึงฝั่งปรินิพพานแม้แต่ครั้งเดียวแต่เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมของบารมีมหากุศลที่เป็น อนุสัยก็กระตุ้นเตือนขึ้นมาให้รู้ตัวสร้างบารมีต่อเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆกรณีที่ไม่รู้ตัวในปัจจุบันชาตินี้หรือไม่เคยคิดปรารถนาเลยอาจจะด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งแต่เมื่อปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจนถึงญาณที่12ขึ้นลงๆญาณอยู่อย่างนั้นใจนั้นปรารถนานิพพานอย่างเดียวขณะปฏิบัติไม่ได้มีความปรารถนาอื่นแต่อย่างใดแต่มีความทุกข์เพราะวิปัสสนาญาณไม่สมดุลเพราะความเปลี่ยนแก่กล้าเกินไปมันเกิดเป็นกำลังสมาธิเบื้องสูงคือฌานทั้งที่ปฏิบัติวิปัสสนาซึ่งเรียกว่าลักขณูฌานส่วนความแก่รอบของบารมีเต็มที่อนุสัยของมหากุศลก็จะกระตุ้นเตือนออกมาเหนือความคาดหมายหลังจากนั้นความปรารถนาจะเริ่มกระจายเพิ่มขึ้นเต็มทั้งจิตใจจนทนไม่ได้ต้องไปอธิษฐานสร้างบารมีต่อให้สมบูรณ์แต่ตามวิสัยของผู้ที่รับปัญญากรแล้วย่อมไม่ตั้งอยู่ในความประมาทยังปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานต่อแต่ไม่สามารถถึงฝั่งพระนิพพานแม้แต่ครั้งเดียวแต่เมื่อมีเวลาแต่เมื่อการเวลาที่เหมาะสมอีกของบารมีมาคุศลก็จะมรรคผลที่เป็นอนุสัยก็จะกระตุ้นเตือนขึ้นมาให้รู้ตัวสร้างบารมีต่อไปอย่างนี้เรื่อยๆการที่กล่าวมาบุคคลที่เกิดปัญหาตามข้างบนที่เพียงกำหนดกรรมฐานจนถึงญาณที่12ไม่สามารถถึงฝั่งนิพพานได้ก็เปรียบเสมือนคนผู้ที่โหนเชือกที่กำลังจะข้ามหน้าผาถึงฝั่งโน้นแต่มันเกิดมีลมพัดให้เสียจังหวะทุกครั้งไป แต่ถ้าผู้ปฏิบัติวิปัสสนาฐานถึงความรู้สึกผุดพองไม่มีสิ่งใดมาขัดขวางวิปัสสนาญาณก็สามารถขึ้นสู่ญาณเบื้องสูงทันทีข้ามพ้นจากโลกิยญาณถึงญาณที่13ญาณที่13คือโกฏฐพุญาณเป็นญาณที่กำลังเข้าสู่โลกุตตรภูมิคือฝั่งพระนิพพานเปรียบเสมือนบุคคลผู้ขนเชือกท่านหน้าผาเมื่อคนผู้นั้นเห็นว่าถึงฝั่งแล้วย่อมปล่อยเชือกจากมือในทันทีอาการที่ปล่อยเชือกไปแล้วนั้นและกำลังลอยอยู่ในอากาศนั้นเปรียบเสมือนกับโกภูตรญาณคือญาณที่ก้าวล่วงขาดจากปุถุชนคือถึงฝั่งพระนิพพานแน่นอนคือญาณที่14ญาณที่14มรรคญาณเป็นญาณที่ถึงพระนิพพานหรือโกฏฐลุหรือโลกุตระภูมิอย่างสมบูรณ์ได้ชื่อว่าอริยบุคคลในพุทธศาสนาเป็นพระโสดาบันติมักทำให้อนุสัยกิเลสเบาบางอย่างมากมายและสามารถละกิเลส3ตัวได้อย่างเด็ดขาดได้แก่1สักกายทิฏฐิสัญโยชน์คือการยึดมั่นถือเป็นตัวเป็นตนผิดๆในรูปในนามนั้นๆ2วิจิกิจฉาสังโยชน์คือตัดความสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปได้3สีลัพพตปมาสสังโยชน์คือไม่ถือก็วัดปฏิบัติที่ผิดที่ไม่ถูกทางละไปได้ซึ่งกิเลสทั้ง3ละขาดจากสันดานได้อย่างเด็ดขาดก็จะเข้าสู่ญาณที่15ผลญาณทันทีญาณที่15ผลญาณเป็นญาณที่พระอริยบุคคลเข้าเสวยผลของนิพพานขณะที่มีสังขารนี้อยู่2หรือ3ขณะจิตหลังจากนั้นก็ขึ้นสู่ญาณที่16ปัญจเวคญาณอันเป็นญาณสุดท้ายญาณที่16พันจเวคญาณเป็นญาณสุดท้ายที่พิจารณาว่าละกิเลสอะไรได้บ้างจะพิจารณาขึ้นมาเองให้รู้ฐานะที่แท้จริงถึงซึ่งโสดาบันติผลหรือโสดาบันบุคคลแม้เหตุการณ์ที่13และ14นั้นไม่สามารถกล่าวเปรียบเทียบได้ว่าอารมณ์หรือความรู้สึกขณะนั้นว่าเป็นอย่างไรแต่ญาณที่15คือผลญาณพอกล่าวได้บ้างเพราะหลังจากที่ผู้ปฏิบัติวิปัสสนาฐานผ่านญาณที่16หรือเรียกว่าโสระญาณก็สามารถก้าวผลสมบัติหรือก้าวผลญาณได้ตามฐานะของตนเองได้ทุกเมื่อมีความชำนาญแต่ก็ยังเป็นสิ่งที่สงสัยอย่างไม่สิ้นสุดของปุถุชนสามารถเปรียบเทียบผลของญาณได้คือความว่างหรือความสงบที่ไม่มีอะไรเหลือที่ปุถุชนไม่เคยสัมผัสขอเพิ่มเติมอัญญาณที่16นั้นบางด้านไม่บังเกิดขึ้นในขณะนั้นแต่เมื่อกำหนดกรรมฐานทบทวนวิปัสสนาญาณตั้งแต่ญาณที่4ก็ญาณที่1ถึง3นั้นเป็นพื้นของท่านที่จะเห็นแจ้งอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องไปกำหนดแล้วญาณต่างๆก็จะไต่ขึ้นแต่ไม่มีความรุนแรงหรือทุกข์เพราะวิปัสสนาญาณไปถึงญาณที่12ก็จะเข้าสู่ผลของนิพพานทันทีหรือเรียกว่าผลสมบัติตามกำลังสมาธิหลังจากนั้นก็จะทำให้รู้สถานะของตนเองได้อย่างถูกต้องโดยที่ไม่ต้องไปรับคำยืนยันจากผู้ใดเพราะเป็นปัจจุบันรู้ได้เฉพาะตน ยกเว้นผู้ที่ยืนยันนั้นเป็นพระอริยะบุคคลพูดถึงอภิญญามีปรจิตรู้ถึงกิเลสที่ละที่เหลือของบุคคลอื่นและต้องเป็นภริยะบุคคลที่สูงกว่าหรือเสมอกันแต่ตามธรรมดาภริยะนั้นไม่จำเป็นต้องมีใครบอกท่านดอกเพราะท่านรู้ด้วยตัวของท่านเองแล้วว่ากิเลสใดขาดหายไปและกิเลสใดยังมีอยู่ในสภาพแห่งความเป็นจริงไม่ใช่หลงก้าวข้างตนว่าเป็นภริยะทั้งที่เมื่อเวลากิเลสนั้นปะทุขึ้นยังทำให้ต้องทุกข์อย่างมหาศาลเหมือนเดิมทุกอย่างแต่มีความเห็นผิดหรือเพราะลาภยศสรรเสริญทำให้หลงตนเองไปเสีย เรามาดูคุณวิเศษของผู้ที่ปฏิบัติจนสิ้นสุด16ญาณแต่ละรอบแบ่งเป็นบุคคลได้4ประเภทประเภทที่1พระโสดาบันบุคคลคือท่านผู้ที่เพียรปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจนวิปัสสนาญาณบังเกิดขึ้นทั้ง16ญาณเป็นครั้งแรกทำให้กิเลสต่างๆเบาบางอย่างมากมายและสามารถละกิเลสได้อย่างสิ้นเชิง3ประการในสัญญุตติประการคือ 1. สักกายทิฏฐิสัญญุตก็คือการยึดถือเป็นตัวเป็นตนผิดๆในรูปนั้นนั้น 2. วิจิกิจฉาสัญญาตคือความสงสัยลังเลในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์หรือความสงสัยในสิ่งต่างๆจนฟุ้งซ่านจนควบคุมจิตไม่อยู่ที่จะเป็นบ่อเกิดโรคจิตโรคนอนไม่หลับโรคหวาดระแวงโดยไร้สาเหตุหรือโรควิตกกังวลจนปกติรวมความแล้วคือสงสัยลังเลจนเลยเถิดนั่นเอง 3. สีสัพพะมาสสัญญาตคือการถือข้อวัดปฏิบัติที่ผิดไม่ถูกต่างมากล่าวถึงคำว่าสัญญาต10ก็คือกิเลสที่หรืออนุสัยที่นอนสงบนิ่งอยู่ในจิตเมื่อมีสิ่งอื่นใดมากระตุ้นหรือกวนให้กิเลสนี้กระจายขึ้นมากลายเป็นราคะโทสะและโมหะอาเห็นทั้งต่างใจต่างวาจาต่างร่างกายมี10ประการดังนี้1สักกายทิฏฐิสัญญาตคือการยึดถือเป็นตัวเป็นตนอย่างผิดๆในรูปนามนั้นๆ2. วิจิกิจฉาสัญญาตคือความสงสัยลังเลในพระพุทธธรรมและพระสงฆ์ 3. สีลัพพตปัตตมาสสัญญาตคือการถือข้อวัดปฏิบัติที่ผิดไม่ถูกต่างทั้ง3ข้อข้างบนนั้นพระโสดาบันละได้อย่างเด็ดขาดและข้อที่4คือกามราคะสัญญาตคือการมีกามราคะข้อที่5ปฏิฆะสัญญาตคือมีความขุ่นเคืองขุ่นข้องหมองใจความโกรธทั้ง5ประการข้างบนพระอนาคามีละได้อย่างเด็ดขาด6รูปราคะสัญญาตคือความยินดีในรูปภพ7อารูปราคะสัญญาตคือความยินดีในอารูปภพ 8. มนะสัญญาตคือความถือตัวข้าวอุตตจะสัญญาตคือความที่มีจิตฟุ้งไปไม่สามารถตั้งอยู่ในลมเดียวได้นาน 10. อวิชชาสัญญาตคือสภาพไม่รู้ความมืดหลงของจิตหรือโมหะทั้ง10ประการพระอรหันต์ละได้อย่างเด็ดขาดเมื่อท่านทั้งหลายทราบถึงสังโยชน์10ประการแล้วก็จะมากล่าวถึงคุณวิเศษของพระโสดาบันต่อดังมีอยู่ในพระสูตร1 พระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบให้ทราบถึงกิเลสและความทุกข์ที่เหลือของพระโสดาบันกับปุถุชนให้เข้าใจดังนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งพระองค์ทรงตรัสบอกกับภิกษุว่าภิกษุทั้งหลายเธอจงหยิบเศษดินบนแผ่นดินมา1กำมือเมื่อภิกษุหยิบเศษดินขึ้นมา1กำมือแล้วพระเจ้าทรงตรัสถามว่าเธอทั้งหลายจงเปรียบเทียบดูจำนวนเศษดินที่อยู่ในมือกับแผ่นดินต่างกันมากใช่ไหมภิกษุตอบว่าใช่ใช่พระเจ้าจึงอธิบายให้ทราบเศษดินที่อยู่ในมือเธอเปรียบเสมือนกิเลสที่เหลืออยู่ของพระโสดาบันบุคคลแต่แผ่นดินนั้นเปรียบเสมือนกิเลสที่มีอยู่ในปุถุชนทั้งหลายดังนั้นความทุกข์เล่าร้อนที่พระโสดาบันได้รับย่อมน้อยกว่าปุถุชนมากมายจนประมาณไม่ได้คุณวิเศษที่พระโสดาบันได้รับมีดังนี้ 1. สามารถเข้าผลสุปบัติตามฐานะของพระโสดาบันได้ 2. จะไม่ได้เกิดในอบายภูมิคือสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายและสัตว์นรกอีกเลยเพราะกิเลสที่จะก่อให้เกิดทำอกุศลกรรมที่ร้ายแรงที่ต้องไปเกิดในอบายภูมิย่อมไม่มีอีกแล้ว 3. จะเกิดในภพมนุษย์หรือสวรรค์หรือพรหมตามบุญกุศลหรือตามกำลังสมาธิของแต่ละท่าน 4. จะมาเกิดในภพมนุษย์อย่างมากที่สุดไม่เกิน7ชาติก็จะบรรลุเป็นพระอรหันต์สู่พระนิพพานประเภทของพระโสดาบันบุคคลแบ่งเป็น3ประเภท 1. APC โสดาบันคือจะกลับมาเกิดในโลกมนุษย์เพียงชาติเดียวและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานต่อจนบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วดับขันธ์ปรินิพพานในชาตินั้น 2. โลกลังโลทุติ 2. โคลังโคละโสดาบันคือท่านที่จะมาเกิดบนมนุษย์โลกนี้อีก 2-3 ชาติและมีโอกาสได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ดับขันธ์สู่ปรินิพพาน3. สัตตะกัตตุปรมโสดาบันคือท่านที่จะมาเกิดบนโลกมนุษย์มากกว่า3ชาติแต่ไม่เกิน7ชาติและมีโอกาสบรรลุเป็นพระอรหันต์ดับขันธ์พระนิพพานบุคคลประเภทที่2ก็คือพระสกิทาคามีคือภริยะบุคคลที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานครบ16ญาณในรอบแรกแล้วยังเพียรกำหนดวิปัสสนากรรมฐานต่อจนวิปัสสนาญาณบังเกิดขึ้นในรอบที่2ตั้งแต่ญาณที่4อุปตยปยญาณจนญาณที่12อนุโลมญาณซึ่งวิปัสสนาญาณนั้นเกิดขึ้นอย่างละเอียดอ่อนแจ่มแจ้งกว่าสภาพญาณที่เคยผ่านมาแล้วแล้วติดตามด้วยโวทานะแทนที่โกฏลภูญาณเพราะท่านเป็นอริยบุคคลแล้วหลังจากนั้นบรรลุถึงพระสกิทาคามีมรรคและเมื่อผ่านตลอดทั้ง16ญาณในรอบที่2กิเลสที่มีอยู่จะเบาบางจากเดิมในทันทีแต่ไม่สามารถละสัญโยชน์ที่เหลือดูเหลืออยู่ตัวใดตัวหนึ่งได้โดยเด็ดขาดอย่างโดยสิ้นเชิงแต่กิเลสของท่านเบาบางกว่าพระโสดาบันอย่างมากดำรงฐานะเป็นพระสกิทาคามีบุคคลคุณวิเศษที่พระสกิทาคามีได้รับมีดังนี้หนึ่งสามารถเข้าผลสุปบัติตามฐานะของพระสกิทาคามีได้ 2. จะไม่ไปเกิดในอบายภูมิคือสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายและสัตว์นรกอีกเลยเพราะกิเลสที่จะก่อให้เกิดทำอสุรกรรมอกุศลกรรมที่ร้ายแรงที่ต้องให้ไปเกิดในอบายภูมิย่อมไม่มีอีกแล้ว 3. จะเกิดในภพมนุษย์หรือสวรรค์หรือพรหมตามบุญกุศลหรือตามกำลังสมาธิของแต่ละท่าน สี่จะมาเกิดในภพมนุษย์อย่างมากที่สุดเพียงหนึ่งชาติก็จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ดับขันธ์นิพพานบุคคลที่สามพระอนาคามีบุคคลคือพระอริยบุคคลที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานครบ16ญาณรอบที่2แล้วก็ยังกำหนดวิปัสสนากรรมฐานต่อจนวิปัสสนาญาณมันเกิดขึ้นในรอบที่3ตั้งแต่ญาณที่4อุตตยัปยญาณจนถึงญาณที่12อนุโลมญาณซึ่งวิปัสสนาญาณนั้นเกิดขึ้นอย่างละเอียดอ่อนแจ่มแจ้งกว่าสภาวะญาณที่เคยผ่านมาแล้วและติดตามด้วยโวทานะโวทานะแทนโคตรภูญาณเพราะท่านเป็นอริยบุคคลแล้วก็บรรลุถึงพระอนาคามีมรรคและเมื่อผ่านทั้งสุขญาณในรอบที่3กิเลสที่จะมีอยู่เบาบางจากเดิมในทันทีและสามารถละสัญโยชน์ที่เหลือได้อีก2สัญโยชน์อย่างสิ้นเชิงได้แก่กามราคะสัญโยชน์และปฏิฆะสัญโยชน์ก็คือละกามและโทสะได้อย่างเด็ดขาดดำรงฐานะเป็นพระอนาคามีบุคคลคุณวิเศษที่พระอนาคามีได้รับมีดังนี้1สามารถเข้าผลสวัสดิ์ตามฐานของพระอนาคามีได้แต่ท่านที่เคยฝึกสมาธิถึงฌานที่4หรือฌาน8ท่านสามารถก้าวนิโรธสมาบัติได้หรือบางท่านก็อาจจะมาเกิดมีวิชา3อภิญญา5สามารถแสดงฤทธิ์เดชได้2ถ้ายังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์จะไปเกิดในพรหมโลกชั้นสุทธาวาสอย่างเดียวจะไม่มาเกิดในมนุษย์โลกนี้อีกเลยแล้วจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ดับขันธ์นิพพานบนสุทธาวาสพรหมนั้นชั้นสุทธาวาสพรหมเป็นชั้นของพระพรหมที่เป็นที่จุติที่เป็นที่เกิดของพระอนาคามีบุคคลในพุทธศาสนาอย่างเดียวเท่านั้นซึ่งสามารถแบ่งลำดับชั้นในสุทธาวาสพรหมได้อีก5ชั้นจากลำดับล่างไปสู่สูงดังนี้ชั้นอวิหาภูมิชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นอตัปปาภูมิชั้นที่3ชั้นสุทัสสาภูมิชั้นที่4ชั้นสุทัสสีภูมิชั้นที่5ชั้นอากานิฐาภูมิซึ่งพระอนาคามีท่านจะประจิตติตามชั้นต่างๆตามกำลังพละห้าของท่านที่เด่นชัดประเภทที่4พระอรหันต์บุคคลคือพระอริยบุคคลที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานครบ16ญาณในรอบที่3แล้วก็ยังกำหนดวิปัสสนาต่อจนวิปัสสนาญาณมันเกิดขึ้นในรอบที่4ตั้งแต่ญาณที่4อุตตยัปยญาณจนถึงญาณที่12อนุโลมญาณซึ่งวิปัสสนาญาณ นั้นเกิดขึ้นอย่างละเอียดอ่อนแจ่มแจ้งไปที่สุดด้วยบารมีที่สมบูรณ์และติดตามด้วยโวทานะโวทานะจะแทนที่โคตรภูมิญาณเพราะท่านเป็นพระอริยบุคคลแล้วก็บรรลุถึงพระอรหัตตมรรคสามารถตัดกิเลสทั้งหมดได้หมดสิ้นเชิงและเมื่อผ่านตลอดทั้ง16ญาณในรอบที่4กิเลสที่ตัดขาดโดยพระอรหัตตมรรคได้แก่สัญญาที่เหลืออยู่5อย่างคือรูปราคะสัญโยชน์อรูปราคะสัญโยชน์มนะสัญโยชน์อุทัจจะสัญโยชน์อวิชชาสัญโยชน์ถ้าพระอรหันต์ก็จะละได้อย่างหมดสิ้นคุณวิเศษของพระอรหันต์ได้รับไปดังนี้1สามารถเข้าผลสมบัติตามฐานะของพระอรหันต์ได้2ไม่มีกิเลสเหลือในจิตใจแม้แต่นิดเดียว3เมื่อดับขันก็พระนิพพานอย่างเดียวพระอรหันต์แบ่งตามกำลังสมาธิได้2ประเภท1เจโตวิมุตติอรหันต์ได้แก่ท่านผู้ ได้ฌานมาก่อนแล้วปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์หรือท่านที่ปฏิบัติวิปัสสนาญาณอย่างเดียวแต่เมื่อปหันตมัตบัดขึ้นญาณก็บัดขึ้นในขณะนั้นเองด้วยบารมีที่สั่งสมมาท่านเหล่านี้เรียกว่าญาณพาลีบุคคลคือสำเร็จญาณสมบัติได้วิชา3หรืออภิญญา6มีคุณสมบัติแสดงฤทธิ์ทั้งหลายได้2ปัญญาวุฒิปัญญาวิมุตติอรหันต์ได้แก่พระอรหันต์ที่ท่านปฏิบัติวิปัสสนาฐานอย่างเดียวล้วนๆและฌานไม่มีเกิดขึ้นเลย พระอรหันต์เหล่านี้มีชื่อว่าสุกะวิปัสสโกไม่สามารถที่จะแสดงฤทธิ์ต่างๆได้ ประเภทพระอรหันต์ยังแบ่งตามความแตกฉานได้2ประเภท1ปฏิสัมภิทาปัตตอรหันต์ได้แก่พระอรหันต์ผู้แตกฉานในปฏิสัมภิทาเมื่อท่านบรรลุอรหัตมรรคอรหัตผลนั้นปฏิสัมภิทาญาณทั้ง4ทั้ง4อย่างหรืออย่างใดอย่างหนึ่งได้บังเกิดขึ้นมีดังนี้1หัตตะปฏิสัมภิทาคือแตกฉานในอัตสองธรรมะปฏิสัมภิทาคือแตกฉานในธรรมะสามวิรุตติปฏิสัมภิทาคือแตกฉานในภาษาแล้วข้อสี่ปฏิภาณปฏิสัมภิทาคือแตกฉานในปฏิภาณข้อสองอัปปฏิสัมภิทาปัตตะอรหันต์ได้แก่พระอรหันต์ผู้ซึ่งไม่แตกฉานในปฏิสัมภิทาญาณทั้ง4ซึ่งพระอรหันต์เหล่านี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามุขพระอรหันต์คือพระอรหันต์ผู้ที่ไม่มีความรู้ในปริยัติธรรมการที่ท่านจะได้บรรลุพระอรหันต์ประเภทเจโตวิมุตติอรหันต์นี้มีวิชา3อภิญญา6หรือปฏิสัมภิทาปัตตะอรหันต์เกิดจากท่านได้เคยสร้างสมอบรมบารมีมาก่อนแต่ชาติปางก่อนและหรือท่านเคยตั้งจิตอธิษฐานเมื่อประกอบบุญกุศลต่างๆโดยในว่าเมื่อข้าพเจ้าจะบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นพระอรหันต์สาวกแห่งสมเด็จพระพุทธเจ้าขอให้มรรคสิทธิญาณหรือพระปฏิสัมภิทาญาณจงบังเกิดขึ้นพร้อมกับได้บรรลุมรรคผลด้วยเทอญเพราะเนื่องด้วยอนิฐาโทษทีเพราะเนื่องด้วยได้อนิฐานบารมีอย่างนี้ไว้การสร้างสมบารมีก็จะถูกชักนำไปทางฌานอภิญญาและปฏิสัมภิทาตามฐานะจนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ที่มีปฏิสัมภิทาพร้อมทั้งอภิญญา6ไม่ใช่ว่าพออธิษฐานแล้วไม่ต้องทำอะไรรอเมื่อถึงเวลาก็จะได้เองซึ่งเป็นความเข้าใจผิดของคนส่วนมากเพราะไม่มีสิ่งใดเลยที่ไม่ต้องมีเหตุปัจจัยอันสมบูรณ์แล้วจะได้ผลอันสมบูรณ์ขอจบวิปัสสนาญาณทั้ง16เพียงแค่นี้